Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Muqaddas kalomdagi Maryam hikoyasini o'qib turib, u keltirgan sumbul moyi qandayligiga qiziqdim. Tarixiy manbalarga qaraganda, bu moy juda qimmat hisoblangan. Aslida bu qimmatbaho moy qanday va nimaning moyi? Bu moy haqida Sulaymonning ajoyib qo'shig'i kitobida ham yozilgan. Atir moylaring qanchalik xushbo'y, yoqimli atir kabi noming har tarafga taralar. Yangi ahd kitoblarida ham Isoga atir moy quygan ayollar haqida yozilgan. Iso Baytaniya qishlog'ida teri kasalligiga chalingan Shimonning uyida mehmon bo'lib o'tirgan edi. Shunda bir ayol ganchdan yasalgan idishda toza, qimmatbaho sumbul moyi olib keldi. Idishni sindirib, moyni Isoning boshidan quydi. Bu moyning xushbo'y hidi efir moyinikidek juda o'tkir bo'lib, surtgan joyingizdan uzoq vaqtgacha hidi kelib turgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu moydan tibbiyotda ham foydalanilgan.
Manbalarda keltirilishicha, bu moy Hind valerianadoshlar oilasiga mansub o'simlik bo'lib, faqat Himolay tog'larida o'sadi. O'simlikning tomiridan olinadigan moy qadimda juda qadrlangan. Qadimgi yahudiy urf-odatlarga ko'ra, kimningdir oilasida bu eng yaxshi va eng qimmatbaho narsa edi. Bizning kunimizda bu eng yaxshi va eng qimmatbaho Tiffany olmosiga teng bo'lsa kerak. Sumbul moyning o'ziga xos ifori bo'lgani uchun, bu kimgadir taqdim qilinishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa edi. Sulaymonning qo'shiqlari kitobida bu ikki oshiq qalbning bir-biriga bo'lgan muhabbat ramzi bo'lgan. Yuhanna 12-bobda ham bu moy haqida shunday yozilgan. Shu payt Maryam bir shisha toza sumbuldan ishlangan qimmatbaho atir moyini olib kelib, Isoning oyoqlariga surtdi. So'ng sochlari bilan artdi. Uy atir moyining xushbo'y hidiga to'lib ketdi.
Aytishlariga qaraganda bu moy Maryamning sepiga atalgan yoki uning merosdan ulushi bo'lgan. U esa bisotidagi borini eng yaxshisini Iso Masihning boshiga va oyoqlariga surtib, uni o'limga tayyorladi. Maryamning qilgan bu sovg'asi bizni ham o'ylantirib qo'yadi. U bu moyni Iso Masihning boshiga, oyoqlariga surtish bilan unga bo'lgan cheksiz minnatdorchiligini, sevgisi va hurmatini izhor qilgan edi. Yana Maryamning Iso Masihning boshidan moy quygani haqidagi hikoyaga qaytadigan bo'lsak, u yerdan yana bu moyning qanchalik darajada qimmatbaho bo'lganini bilish mumkin. Isoning shogirdlaridan biri unga xiyonat qiladigan Yahudiyo Iskariyot dedi. Bu moyni 300 kumush tangaga sotib kambag'allarga bo'lib bersa bo'lmasmidi? Iso shunday dedi. Ayolni tinch qo'yinglar. Zotan u meni dafn kunimga tayyorladi. Faqat Iso Masih o'zining nima deyotganini yaxshi tushunardi.
Faqat u o'shanda Maryamning qanchalik ajoyib ish qilganini qadrlardi. O'limi yaqinligini bilish, dunyo paydo bo'lgandan beri yig'ilib kelayotgan odamlarning gunohlari va Iso Masihdan keyin ham keladigan odamlarning gunohlari uchun Xudoning g'azabiga dosh berish, Xudo bilan ayriliqqa dosh berish oson emasdi. Bu uning uchun ozgina dalda bo'lgan bo'lsa ajab emas. Endi bu moyning qay darajada qimmatbaholigi masalasiga qaytaylik. Manbalarga ko'ra, bir dinor o'sha paytda bir kishining bir kunlik ish haqi bo'lgan. Agar kalomda yozilganiga qaraydigan bo'lsak, bu moyni 300 dinorga sotish mumkin edi. Bir kichkinagina ganch idishdagi moy 300 dinor turadigan bo'lsa, demak kimningdir 300 kunlik, deyarli 1 yillik ish haqi bo'lgan. Bugungi kunda 1 kunlik ish haqini o'rtacha 60 ming deb hisoblasak, uning narxi taxminan 18 million bo'ladi. Maryam Iso Masihga mana shunday qimmatbaho moyni loyiq ko'rdi.